Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariat Allah azza wa jalla. Mampu untuk memberikan hukum Allah pada setiap kasus, kondisi, kejadian yang terjadi walaupun berabad-abad Rasulullah SAW telah wafat. Karena ini adalah syariat yang terakhir yang Allah turunkan kepada manusia, maka tugas untuk menentukan hukum Allah terhadap kasus-kasus yang baru tersebut yang mungkin bisa dikenal dengan kontemporer berpindah kepada para ulama, sehingga Rasulullah mengatakan al-ulama warasatul anbiya fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama innama warasul ilma. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Apa yang mereka warisi dari para nabi? Yang mereka warisi dari nabi Ridwanullahi alaihim ajma'in, salawatullahi wassalamu alaihim ajma'in, bukanlah dina dan dirham, bukan emas dan perak, tetapi ilmu. Dengan ilmu yang mereka warisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan itu mereka memberikan penerangan kepada umat tentang setiap kasus baru yang terjadi, apakah ini halal atau haram, boleh dilakukan atau tidak boleh. Karena al-musyarri' yang menentukan boleh dan tidak hanyalah Allah azza wa jalla. Sampai pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berani bila tidak ada wahyu dari Allah azza wa jalla. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang zakat kuda, tidak ada wahyu dari Allah tentang zakat kuda. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lam yuha ilai, belum diwahyukan kepada tentang zakat kuda. Akan tetapi Rasulullah mengambil keumuman dari firman Allah, "Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Siapa melakukan satu sekecil-kecilnya sebuah kebaikan pasti akan dilihatnya. Maka bila orang mengeluarkan zakat dari kuda, suatu kebaikan, pasti dia akan dapatkan pahala di sisi Allah. Tapi apakah wajib? Tidak. Tapi kalau mau silakan. Seperti Rasulullah SAW tidak berani menentukan bila tidak ada wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi keumuman firman Allah, ya, ini bisa dijadikan landasan para ulama yang merupakan pewaris para nabi untuk menetapkan setiap kasus, setiap transaksi, setiap akad, mana yang dihalalkan kepada manusia, mana yang diharam kepada mereka untuk melakukannya. Dan tema yang kita bahas ini, franchise atau dalam bahasa yang dimakan dengan ukut dan imtiaz atau bahasa Indonesia yang dimakan dengan waralaba, ya. Baik. Di sini saya tambahkan di dalam cetakan ke-16, cetakan sebelumnya tidak ada karena memang permasalahannya baru. Bagi anda yang ingin mendapatkannya, ada di situs saya erwanditarmizi.com, gratis, ambil silahkan. Nah, masukin ke handphone atau smartphone, masya Allah, kemana-mana bisa terbawa dengan baik. Dan sekarang kalau kurang yang halaman itu, buku secara keseluruhan juga ada di Google Play Store. Kalau anda tidak bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, ada juga yang versi Inggrisnya. Ala kudeha, mana saja boleh anda gunakan asal bermanfaat untuk anda. Wabillahi taufik. Silakan dibaca.
Baik, untuk saya, silakan Pak Imam dan juga membaca tentang materi franchise, waralaba, dan juga sebutkan al-ukud dan imtiaz. Ya, mas, masalah 3.
Ukud dan imtiaz itu ada dua, jangan salah kalau Anda nanti mencarinya. Ada yang maknanya franchise, ada yang maknanya ukud. Ini ukud imtiaz itijari. Itijari itu franchise. Ada ukudul imtiaz apa bahasa Inggrisnya ya? Untuk eksploitasi. Bahasa eksploitasi minyak itu apa nama akadnya itu? Eksploitasi minyak itu enggak bisa semua perusahaan melakukannya. Negara kontrak dengan salah satu perusahaan enggak bisa dikasih kepada yang lain. Ada kesepakatan khususnya. Kalau bahasa namanya ukudul imtiaz. Bukan artinya bila negara akad kontrak minyak di Indonesia, daerah ini minyak hanya perusahaan ini yang boleh kontrak, dia tidak bisa buat akad dengan yang lain. Allah Alam besaran itu makanya itu dalam bahasa Arab juga namanya ukudul imtiaz. Cuman bukan ukud imtiaz niaga, ukud imtiaz untuk eksploitasi. Kalau yang ini franchise ini pun imtiaz dari akad imtiaz. Imtiaz artinya apa? Eksklusif, hasri. Jadi maksud saya kalau Anda belajar bahasa Arab jangan campur-campur, nanti maknanya berbeda 100%. Baik, terus.
Franchise adalah salah satu bentuk dan atau patent atau merek.
Ya, jadi tambahan franchise saya masukkan di dalam bab tentang royalty. Karena yang lebih besar dari franchise ini adalah permasalahan royalty. Pusing Anda nanti. Di mana dimasukin secara rundi? Karena tidak saya jelaskan di halaman mana saya masukkan. Hah? Tambahan tentang ke-16, tentang ke-15 mau ditaruh di mana? Dia bagian dari penjualan royalti yang paling besar di situ. Terus.
Sebagai sesuatu yang memiliki nilai harta yang dapat dipindah tanamkan dengan imbalan, sebagaimana layaknya sebuah harta adalah apa yang dikenali bahasa ini dengan sistem franchise atau waralaba.
Ulangi.
Salah satu bentuk dari pengakuan hak cipta patent merek sebagai sesuatu yang memiliki nilai harta yang dapat dipindah tanamkan dengan imbalan sebagaimana layaknya sebuah harta adalah apa yang dikenal luas ini dengan sistem franchise atau waralaba.
Iya, dia sebetulnya jual beli royalti. Seseorang memiliki sebuah penemuan dalam niaga, dalam dagang, ya. Sebagaimana dia memiliki penemuan sesuatu hal yang baru di dalam hal yang lain, cetak barang, buat barang, boleh dia jual belikan, apa namanya, maklun namanya, boleh dia perjual belikan. Bagi yang lain haram bagi dia untuk membayar hak orang lain tentang royalti hak cipta. Hak cipta dalam Islam diakui, ya. Kalau dikatakan bukankah para ulama dari masa ke masa tidak pernah jual royalti buku karangan mereka? Seperti Al-Imam bin Hajar Al-Asqalani, menulis Fathul Bari bisharh Sahih Bukhari sebanyak 14 jilid. Ada royalti yang beliau terima? Ada royalti yang beliau terima? Ada, pahala dari Allah. Royalti itu tidak itu. Tapi dijual tidak. Tapi ada beberapa ulama yang menjual royalti dari bukunya. Seperti Ibn Hajar menjual salah satu bukunya, menjual kepada Raja Atraf. Menjual bukunya dengan harga seharga 4.000 dinar. 4.000 dinar dikali dengan 4.25 gram. Berapa kilo itu emasnya? Nah, cepat. Sampai 16 kilo. 16 kilo harga buku beliau. Itu tidak bisa dikatakan harga kertas. Ada di sana termasuk harga royalti penemuan ilmiah beliau. Mahal ya sih. Ya, antum sudah dapat e-book sudah jadi gitu 1975. Beliau menjual kepada Atraf. Dahulu memang buku ditulis pakai tangan. Ya, bukan dengan seperti sekarang. Alat pilihan saya maksudkan royalti hak seseorang. Sebagaimana itu dilindungi dalam hukum internasional. Dan itu di negara-negara kafir paling sangat dilindungi. Merupakan sebuah kejahatan kalau orang menciplak baik karya ilmiah, badan, usaha dan lain-lain, sebuah kejahatan yang bisa ditindak, diberikan sanksi hukum yang berat. Tapi di negara kita, Masya Allah, setiap muncul yang baru, penciplaknya ribuan. Ya, ini tidak boleh, haram bagian itu. Kecuali yang nulisnya atau pemiliknya mengatakan royalti atau hak cipta dari buku ini atau dari karangan ini atau dari penemuan ini atau produk ini halal bagi kaum muslimin, itu halal. Tapi kalau tidak, pada saat tidak boleh. Jelas? Atau terus?
Asosiasi franchise Inggris mendefinisikannya dengan suatu akad antara franchisor sebagai pemilik hak paten atau merek dan franchisee yaitu pemberi hak paten atau merek sesuai dengan ketentuan-ketentuan berikut. A. Pihak franchisee dibolehkan oleh franchisor untuk melakukan hal-hal tertentu dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan merek dagang atau branding franchisor.
Paham ini kan? Apa contoh franchise? Herbal ada yang franchise? Ada yang herbal pakai franchise? Kalau perusahaan kafir banyak kan ya? Hotel pun dah Hilton itu kan franchise itu kan ya? Hilton apa lagi? Aston ya, itu franchise. Waralaba kalau untuk jual beli retail, Alfamart, Indomart, Toy. Enggak ada yang punya cara muslim. Apa? Kebab. Enggak, untuk retail. Retail ada punya Hamdani, kalau apa namanya? Halalmart. Ahadmart. Dia juga sistem franchise dia buat. Tapi enggak terlalu banyak. Toy. Dia kalau tidak terlalu banyak tidak terlalu berdampak dia.
Yang B, pihak franchisor menguasai serta mengawasi secara berkesinambungan.
Sama juga dengan Gojek atau Grab, itu sistem franchise itu. Terserah untuk nanti kita lihat iya apa tidak. Terus
ya, franchisor menguasai serta mengawasi secara berkesinambungan selama waktu akad dan saat berlangsung akan seluruh kegiatan dagang yang dilakukan oleh franchisee.
Menguasai, mengawasi semua yang tindakan dilakukan oleh si pembeli merek dagang tadi. Terus
yang C, pihak franchisor
salah selanjutnya. Terus
berkewajiban memperkali pihak franchisee dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dagang dan membantunya dalam hal tersebut, khususnya kegiatan yang menjadi objek lisensi franchisee seperti melatih para pegawai franchisee dan suplai barang-barang yang dibutuhkan dan lain sebagainya.
Ya, paham kan ya? Terus
yang D, pihak franchisee berkewajiban selama waktu tertentu membayar kepada pihak franchisor imbalan atas jasa di atas.
Ya, itu semua jasa kecuali yang supply tadi, supply berarti jual beli kan? Ya, berarti di sini ada jasa, ada jual beli.
Biasanya imbalan ditetapkan berdasarkan persentase omset penjualan dengan besaran maksimal 15%.
Ya, imbalan dari pakai nama tadi, kemudian pakai sistem, kemudian dia menguasai, mengawasi, imbalan pengawasan, imbalan melatih para karyawannya, ya, imbalannya apa? yaitu 15% dari omset penjualan, bukan laba bersih, bukan. Bukan laba bersih kan ya? 15% dari penjualan. Ya. Baik. Jelas ini? Boleh atau tidak? Sabar dulu, belum. Sudah selesai jawabannya, pulang lagi. Oh. Terus.
Ini di luar pembayaran barang dan material yang dibeli oleh pihak franchisee dari pihak-pihak franchisee.
Ya, berarti ada dua akar di sini. Untuk mencukup pelayan, jual beli akarnya, jual beli barang. Ya. Dari jual beli barang sudah dapat untung atau tidak franchisornya? Sudah dapat atau tidak? Pasti dapat. Namanya jual beli. Sudah untung dia. Keuntungan selanjutnya apa? Yaitu 15% dari omset penjualan. Imbalan apa ini? Imbalan jasa pakai nama merek dagang, branding tadi. Kemudian imbalan jasa pengawasan. Kemudian imbalan jasa melatih karyawannya mereka agar satu ininya. Kemudian imbalan apa lagi? Pengawasan udah kan tadi kan ya? Pokoknya imbalan jasa semuanya. Ah. Manajemennya. Semuanya tadi. Terus.
Sekarang kita bahas tentang tinjauan fikih akar franchise.
Ya, sekarang baru tinjauan fikihnya.
Wallahu'ala, akar franchise adalah akar.
Ini buku yang paling bagus membahas tentang ini. Siapa buku asli? Cuman kacamata saya enggak bawa tadi. Iya, ada buku aslinya, Taswiq At-Tijari fil Fiqh Al-Islami. Artinya marketing dalam hukum fikih. Ini yang nulis kakak kelas saya, Dr. Hussein Syahrani. Dulu S2 dia hukum ta'lif wal ikhtira', tesisnya. Hak cipta dan hak cipta. Ini bagus, masyaallah. Murah harganya, cuma kalau untuk negeri umroh lebih murah daripada buku harta haram, harganya penting. Ya. Cuman enggak ada bahasa Indonesianya, enggak ada bahasa Inggrisnya. Itu aja kekurangannya. Taswiq At-Tijari fi Fiqh Islami, di sini juga MLM juga dibahas beliau. Saya juga banyak mengukil dari beliau tentang bahasa MLM dan tentang franchise. Baik.
Akar franchise adalah akar kontemporer yang belum dibahas oleh para ulama terdahulu.
Ya, ini tidak ada dari zaman Imam Syafi'i, tidak ada ini. Makanya kalau anda cari di buku Al-Um, walaupun tebalnya segini, enggak ketemu akarnya. Enggak ketemu hukumnya halal atau haram. Anda cari di kitab Al-Majmu', Syarahul Muhadzab lil Imam An-Nawawi. Segini panjang bukunya, itu juga ketemu hukum franchise. Imtiaz apa? Hukum imtiaz ini. Antum cari juga di buku Al-Wahbah Zuhaili Fiqh Islami wa Adillatuh yang terbaru, juga tidak ada hukum franchise ini. Karena ini baru banget hukumnya. Apalagi kalau antum cari GrabCar atau GoPay atau Gojek di Fiqh Islami, enggak ketemu itu di album, apalagi antum cari. Baik. Alhamdulillah di buku ana ada. Bukan berarti ana lebih bagus, tidak. Karena kasusnya belakangan terjadi. Baik.
Maka untuk memberikan hukumnya perlu dilihat hakikat dari akad ini. Sesungguhnya dalam akad franchise terdapat beberapa akad dan persyaratan. Jadi akad ini merupakan gabungan beberapa akad dan persyaratan.
Gabungan beberapa akad tadi ada kan ya? Akad ijarah, sewa jasa dengan jual beli. Kemudian jual belinya ada persyaratan tertentu. Apa jenis-jenis persyaratannya? Jelaskan.
Akad dan persyaratan, yaitu akad ijarah atau akad sewa dalam bentuk menyewa jasa pihak franchisor sebagai pemilik hak paten, dan akad bay, yaitu jual beli di mana pihak franchisor menjual bahan baku kepada pihak franchisee dengan persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu objek akan franchise telah ditetapkan, pihak franchise mesti membeli juga tak bahan baku dari pihak franchise secara berkala.
Pelan-pelan. Anda pun enggak dengar kan? Antum jelas, saya itu enggak jelas bagi saya. Coba ulang lagi pelan-pelan. Syaratnya apa aja?
Akad yang dimaksud akad ijarah, itu akad sewa dan dalam bentuk menyewa jasa pihak franchise sebagai pemilik hak paten.
Ya, ini jelaskan ya, ikat ijarah. Boleh kan menjual belikan hak paten? Boleh. Terus
dan akad bai atau jual beli. Itu di mana?
Akad jual beli sekarang jual beli material. Kan materialnya atau barang-barangnya dijual franchisor kepada franchisee tadi. Terus
di mana pihak franchisor menjual bahan baku kepada pihak franchisee dengan persyaratan-persyaratan tertentu.
Jual belinya bersyarat. Tidak jual beli mutlak seperti biasa. Anda beli ini habis dibeli bawa pulang terserah Anda. Ini enggak. Beli ini syaratnya ABC, enggak boleh Anda jual ke yang lain, enggak boleh beli dari yang lain, enggak boleh ada persyaratan tertentu. Ah, persyaratannya apa aja ini?
Yaitu objek akad franchise telah ditetapkan.
Objeknya jelas. Terus
pihak franchisee mesti membeli jumlah tetap bahan baku dari pihak franchisor secara berkala.
Ya, dalam jual belinya ada ketentuan harus sekian. Kalau namanya pieces hitungannya sekian pieces, sekian satuan, sekian lembar dalam waktu tempo waktu yang ditetapkan oleh dia dalam waktu 3 bulan. Paham antum ini? Kalau jual beli biasa kan enggak. Anda mau beli beras 5 ton hari ini, besok beli lagi 10 ton, enggak ada masalah. Kalau ini dia enggak bisa. Harus 100 ton setiap hari. Kalau di bawah itu enggak dijualnya. Kalau hari ini beli 100 ton, ya besok beli 200 ton juga enggak bisa. Ada persyaratan tertentu. Terus
ketiga, pihak franchisee tidak boleh menjual produk selain produk pihak franchisee.
Ya, dia bilang kamu beli baju dari saya di toko kamu tidak boleh ada baju merek lain. Hah? Ini mereknya Al-Malikah. Ini lalu dia beri merek Al-Mulk. Ah, enggak boleh nih merek Al-Mulk di toko kamu. Ya. Ini apa-apaan namanya ini? Kan harusnya terserah Anda. Saya yang beli kan hak saya. Mau saya isi Al-Muluk, Al-Malik, Al-Malak. Hah? Al-Malaikah, terserah saya. Ya atau tidak? Tapi dia syaratkan dari awal seperti itu. Terus apa lagi persyaratannya?
Yang keempat, pihak franchise hanya dibenarkan menjual produk yang di area tertentu.
Iya, Anda enggak boleh intervensi ekspansi menjual ke toko kecamatan lain, ke kota lain. Hanya ini di sini saja, di kelurahan di desa ini saja atau di pasar ini saja. Enggak boleh pindah ke pasar lain jual ke sana. Hah? Subhanallah. Persyaratannya. Terus apa lagi persyaratannya?
Yang kelima, pihak franchisee tidak boleh menjual produk pihak franchisor melebihi harga yang telah ditetapkan oleh pihak franchisor.
Melebihi, kalau di bawah itu boleh? Nggak ada di situ. Nggak boleh jual lebih mahal dari ketentuan yang saya buat, kata dia. Kata si penjual, 5 persyaratannya. Cukup 5? Lebih mahal ke lebih murah boleh? Boleh, tapi bukan franchise namanya. Ayo. Terus
karena akad franchise ini gabungan dari beberapa akad dan persyaratan, maka perlu diteliti hukum syar'i setiap akad yang menjadi usul dari akad ini.
Ya, dia gabungan. Boleh akad gabungan, boleh atau tidak? Boleh menggabungkan dua akad jadi satu akad? Apa? Mana saya dengar tidak boleh. Dari mana nak? Tidak bolehnya ini. Rasulullah SAW melarang. Hadisnya bunyinya bagaimana? Haram dua akad satu akad kata Nabi. Larangan Rasulullah nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah. Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli. bukan dua akad. Paham itu? Sekarang satu, tidak ada dua jual beli sini. Satu jual beli, satu sewa menyewa. Larangannya bai'ataini fi bai'ah. Larangan bai'ataini fi bai'ah tersebut, itu pun maksudnya bukan ada tiga akad jadiin satu kontrak, ya, bukan begitu maksudnya. Larangan Nabi, falahu faman ba'a bai'atain fi bai'ah falu akasuhuma awal riba. Dan riwayat yang lain, terjadi riba. Bagaimana terjadi riba di sini? Seperti ini. Itu yang diharamkan oleh para ulama. Dia mengandung unsur riba atau mengandung unsur gharar. Mengandung unsur ribanya seperti ini. A menjual HP atau rumah atau apapun objeknya kepada B. Jelas? Harga ditawarkan, ditawarkan, belum ada akad. Menjual, ditawarkan harga. Harga ditawarkan, ini kalau cash 1 juta. Kamu mau bayar berapa lama? Oh, saya bayar tidak bisa cash, 10 kali bayar. Kalau 10 kali bayar, saya jual 1.100.000. Ya, ini baru penawaran. Belum ada jual beli. Belum ada dua akad dalam satu akad, belum ada jual dua jual beli dalam satu jual beli. Jelas? Baik. Kemudian dia mengatakan, saya beli. Ini mengandung unsur gharar dan hukumnya haram. Karena dia beli yang mana? Harga berbeda sekarang. Cash 1 juta, 10 kali bayar 1 juta 100. Paham? Gharar atau tidak? Gharar, haram. Harga tidak jelas. Juga mengandung riba. Kalau dia beli, saya beli cash ya, ya udah. Saya bawa ntar saya ambil uang ke ATM-nya, ya udah. Bulan pertama dia belum datang bayar. Bulan kedua belum datang bayar. Bulan ke-10 dia bayar. Berapa dia bayar sekarang harusnya? 1 juta apa 1.100.000? Kalau 1.100.000 jadi riba ya. Tadi kan kesepakatannya 1 juta. Karena ada keterlambatan pembayaran dan dikenakan pertambahan apa namanya? Riba. Anzirni azidka. Beri aku masa tangguh, aku bayar berlebih. Dia ini riba jahiliyah. Paham? Tapi kalau dibuat akad satu, ya, tadi ditawarkan sebulan, terkadang ada penawaran 100 tawaran harga, setahun cicilan sekian, cash keras sekian, 2 tahun cicilan nambah lagi namanya menjadi 210, 3 tahun cicilan 230 dan seterusnya, ya. Berapa ini akadnya? Berapa ini akadnya? Ada sekitar 100 harga dia buat dengan 100 tenor ketentuan. Hah? Berapa harga ini? Berapa akad ini? Tidak ada akad. Dia baru menawarkan, kan belum ada pembelinya. Baru menawarkan dia. Ketika pembeli bilang, saya tunjuk yang 5 tahun. Sekarang akadnya berapa? 100 atau cuma 1? Satu, dia tidak beli cash. Saya bilang kan 5 tahun, juga bukan pilih yang 10 tahun, juga bukan pilih yang 6 tahun. Harga jelas, jelas. Terlambat bayar angsur dan denda tidak ada. Ada ribanya di sini? Tidak ada ribanya. Masalah dia lebih mahal daripada yang cash. Memang yang tidak tunai lebih mahal daripada yang cash. Ini sudah dilakukan di masa jahiliyah dan pun Islam tidak mengharamkannya. Ya, ketika orang kafir jahiliyah mengatakan, qalu innamal bay'u mithlur riba. Orang-orang jahiliyah mengatakan, Muhammad, Tuhanmu mengharamkan riba, padahal jual beli itu sama dengan riba, kata mereka. Hah? Ini mana yang dikatakan orang jahiliyah jual beli yang sama dengan riba? Jual beli yang tunai apa yang tidak tunai? Yang tidak tunai. Bagaimana persamaannya? Orang jahiliyah enggak bodoh-bodoh banget. Mereka jenius-jenius di masanya. Mereka bilang harganya berbeda kan yang tunai dengan tidak tunai. Ya, itu sama aja dengan riba. Begini kata mereka, kalau seseorang ingin beli rumah, ya, beli rumah dengan dicicil selama, dibayar selama 1 tahun lunas. Kalau cash harganya 100 juta, 1 tahun harganya 150 juta atau 110 juta umpamanya. Baik. Dijual beli, terlambat tidak ada denda. Ya. Kan ini jual beli namanya. Ini halal? Halal atau tidak? Halal. Lalu kenapa kalian haramkan riba? Riba kan juga begitu. Dia membeli rumah 1 tahun, tidak punya uang cash, pinjam ke B, B pinjam uang 100 juta, nanti saya tambahkan 10 juta selama 1 tahun. Jelas? Berapa pertambahan antara akad ini, pinjaman ini? 10 juta. Halal atau haram? Pertambahannya sama-sama 10 juta atau tidak? Paham antum ini? Itu yang dikata orang jahiliyah. Qalu innamal bay'u mithlur riba. Wahai Muhammad, jual beli itu sama dengan riba. Kalau riba kalian haramkan, berarti jual beli juga haram. Karena kalian menghalalkan jual beli, riba juga halal. Itu kata mereka. Karena sama-sama pertambahan 10% imbalan waktu 1 tahun. Langsung Allah menjawab dalam Al-Quran. Apa jawaban Allah? Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Allah halalkan yang jual beli tadi, yang langsung ada pertambahan tadi, jual beli dengan pemiliknya. Tidak ada denda keterlambatan penambahan lagi, tidak ada walaupun terlambat angsurannya. Allah halalkan itu walaupun bertambah 10%. Wa harrama al-riba. Adapun yang pinjam uang ke temannya 100 juta untuk beli rumah cash, kemudian dia bayar berlebih ke temannya, ini riba namanya. Allah haramkan. Jelas? Langsung Allah yang jawab. Paham ini? Semoga tidak ada syubhat di kepala Anda bahwa jual beli kredit itu haram. Tidak ada yang haram. Jual beli kredit halal, yang haram itu riba. Paham itu? Kalau jual kreditnya ada unsur ribanya, iya. Bagaimana ada unsur ribanya? Lembaga keuangan syariah tadi hanya menyerahkan uang kepada Anda, bukan jual beli. Anda mau beli rumah ke lembaga keuangan syariah, ya dikasih rumah atau uang? Uang, kadang lewat doang di rekening Anda, diberikan ke developer, lalu ditulisnya jual beli. Jual beli mana? Ada uang yang mau dikasih. Pernah Anda beli barang, beli beras 1 ton, dikasih beras atau uang? Pernah enggak mampir uangnya itu lewat dari rekening Anda? Enggak ada beras. Enggak mampir-mampir, langsung ada terima. Itu dia yang jual beli. Bukan sekedar pengelabuan. Kalau dikasih uang, nanti dibayar uang dan berlebih, itu namanya riba. Paham dengan ini? Cukup saya kira ya. Jelas tadi? Di sini sekarang ada akadnya banyak. Ya. Tidak ada larangan Rasulullah SAW karena tidak mengandung ghara dan tidak mengandung riba karena penggabungan akad itu. Karena penggabungan akad. Jelas? Kalau setiap penggabungan akad haram, bagaimana kalau dia akad nikah langsung dengan 3 istri? Berapa gabungan akadnya ini? 3. Haram? Kalau haram ceraikan Bapak Islam. Paham itu? Hadisnya bukan mengharamkan 2 akad dalam 1 akad. Dua jual beli dan 1 jual beli karena mengandung unsur riba dan gharar. Baik, terus.
Yang perlu diteliti di hukum syar'i setiap akad yang dimaksud akad ini selalu
kurang jelas. Ulangi.
Karena akad transaksi ini gabungan dari beberapa akad dan persyaratan, maka perlu diteliti hukum syar'i setiap akad yang menjadi unsur akad ini. Yang perlu diteliti selalu.
Ya. Bila sebuah transaksi gabungan beberapa akad dalam tinjauan fikih, Pertama, cara kita menetapkan hukumnya halal atau haram, lihat unsur masing-masing akad tadi. Ada yang haram atau tidak? Kalau ada yang haram, brek semua jadi haram. Jelas? Seperti umpamanya akad kartu kredit di bank konvensional. Di situ banyak akad di situ. Ada akad qarh, pinjaman dengan persyaratan riba. Kemudian ada akad samsarah. Samsarah ini adalah nama apa ya? Jadi broker perantara membawa pedagang. Kemudian ada akad kafalah, tiga akad yang di situ. Bukan langsung dia menjadi haram. Bila ada salah satu unsur yang haram, menjadi haram dia. Baik. Maka dilihat satu persatu dulu. Bila satu persatunya boleh, lihat ada larangan Rasulullah enggak akad ini digabung, karena ada sebagian akad yang satuannya boleh, tapi kalau digabung menjadi haram. Akad apa itu? Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'in wa salaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menggabungkan akad jual beli dengan akad pinjam meminjam. A pinjam uang kepada B. B memberikan uang kepada A pinjaman. Si B mensyaratkan langsung dibuatnya akad kedua. Barang kamu jual ke saya ya, hasil sawah kamu jual ke saya ya, hasil tangkapan laut kamu ikan jual ke saya, nggak boleh jual ke yang lain. Ah, ini boleh? Boleh ini? Kan dilarang Rasulullah sesungguhnya tadi. Tapi ini yang banyak diterapkan oleh para tengkulak. Ini haram riba ini. Dari mana unsur ribanya? Karena dia minjamkan uang kepada si seseorang ini. Seseorang ini punya produksinya dan dibeli, pasti dibeli dengan harga murah. Ya atau tidak? Tujuan dia beri pinjaman menekan harga tadi. Selisih antara harga normal dengan harga akad yang di bawah normal tadi, segitu ribanya. Hah? Rela dia Ustaz, walaupun dia rela diskon kata si pemilik barang, walaupun dia bilang diskon. Ini kebalikan dari bunga riba. Manfaat barang lebih murah, apalagi sekarang dia nekat. Ya, ini banyak terjadi. Solusinya syar'inya ada solusinya dinamakan dengan baik salam. Kemudian kapan kita bahas terus.
Unsur-unsur dalam franchise yang pertama adalah akad ijarah atau akad sewa dalam bentuk menyewa jasa pihak franchiser sebagai pemilik apartemen. Akad ini dibolehkan oleh syariat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang hukum menjual hak cipta dan hak patent.
Ya, ini boleh dalam syariat, karena jual hak cipta boleh. Seorang penemu menemukan sesuatu yang berguna untuk masyarakat, menemukan robot, menemukan apa, dijualnya hak cipta dia. Boleh. Dengan harga miliaran pun boleh. Masya Allah.
Unsur yang kedua, akad bai atau jual beli.
Sekarang akad jual beli, mana jual belinya?
Di mana pihak franchiser menjual bahan baku kepada pihak franchisee.
Ya.
Akad ini dibolehkan berdasarkan dalil-dalil umum yang membolehkan jual beli selama tidak ada hal-hal yang dilarang.
Ya, jual belinya halal. Kecuali si franchisor mengatakan kamu harus beli rokok dan arak khamar dari saya juga, atau di toko kamu harus ada arak dan rokok, jadi haram seluruhnya. Terjawab sudah? Nah, tutup. Selagi tidak ada yang haram, berdasarnya boleh. Yang salahnya bukan akad franchise-nya, yang salahnya karena ada barang yang haramnya. Kalau dia buat akad franchise untuk yang mubah, yang halal, Masya Allah, bagus.
Unsur yang ketiga, persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu
atau ada juga, dia jual fashion, jual pakaian, disyaratkan harus pakai musik musiknya pun harus yang mereka yang milih. Adakah seperti itu kan ya? Kalau tidak mau dicabutnya akad franchise-nya. Ya. Ya bilang, cabut tuh. Saya bikin yang lebih halal. Boleh.
Persyaratan-persyaratan tertentu yaitu pihak franchise mesti membeli, pihak franchise mesti membeli jumlah tetap bahan baku dari pihak franchise secara berkala.
Nah, ini persyaratan sebelumnya. Persyaratan selanjutnya yaitu dia harus beli dari si franchise, kemudian harus beli berkala dalam jumlah quantity yang tertentu ditentukan. Kurang dari itu tidak boleh. Begitu kan ya? Terus.
Berdasarkan kaidah umum dalam muamalah bahwa pada dasarnya setiap persyaratan itu dibolehkan selagi tidak bertentangan dengan syariat.
Ya.
Juga ada manfaat bagi franchise dalam hal ini guna melariskan produknya dan penguasaan pasar untuk produknya.
Ya. Apakah ini termasuk ihtikar? Ihtikar itu monopoli. Hah? Kan dia harus mengatakan harus produk saya yang kamu beli. Ya. Enggak boleh jual produk yang lain. Kemudian kamu beli pun harus dengan kuantiti tertentu. Ya, jualnya pun harus tertentu seperti ini. Ya. Apa yang terjadi, monopoli atau tidak? Hah? Bisa jadi monopoli, bisa jadi tidak. Ihtikar yang diharamkan bila sesuatu, bila objeknya barang atau jasa yang sangat dibutuhkan orang. Seperti BBM umpamanya. Atau beras umpamanya. Kalau dia buat dengan demikian, dia menjadi ihtikar, menjadi monopoli yang diharamkan bila dia adalah pemain tunggal. Tapi ihtikar tidak dinamakan berdosa kalau produknya sesuatu yang tidak terlalu penting. Ya. Dan biasanya franchise ini tidak ada untuk produk yang bahkan bahan pokok. BBM dengan franchise. Hah? BBM dengan franchise. Enggak, SPB-SPB enggak dengan franchise. Terus
unsur yang keempat, pihak franchise tidak boleh menjual produk selain produk pihak franchise.
Ya.
Ini persyaratan penting dalam akad franchise yang bertujuan agar pihak franchise tidak memiliki pesaing produknya.
Ya.
Maka persyaratan ini sangat dibutuhkan oleh franchise. Dan hukum asalnya, setiap persyaratan yang tidak bertentangan dengan nas, Al-Quran dan Al-Hadis dan kemaslahatan adalah dibolehkan.
Ya, ini kaidah al-ashlu fi syurutil hul. Asal setiap persyaratan dalam kontrak bisnis boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Terus.
Pihak franchise hanya dibenarkan menjual produk di area tertentu. Hal ini bertujuan agar franchise dapat melakukan franchise dengan pihak lain di area lain. Di samping agar franchise di area ini dapat memaksimalkan pemasaran produk karena dia memiliki kompetitor dengan pihak dengan produk yang sama di area dekatnya. Persyaratan yang menguntungkan kedua belah pihak yang bertransaksi pada dasarnya tidak dilarang syariat dan dibolehkan.
Terus.
Yang keenam, unsurnya adalah pihak franchise tidak boleh menjual produk pihak franchise melebihi harga yang telah ditetapkan oleh pihak franchise.
Ya.
Persyaratan ini sangat penting bagi franchise untuk menjamin pelayanan yang memuaskan para konsumennya, yang berakibat juga kepada naiknya minat para konsumen baru.
Ya.
Persyaratan ini sekalipun bertentangan dengan konsekuensi dari sebuah akad, yaitu berpindahnya kepemilikan kepada pembeli, dan dia berhak dengan barang tersebut untuk menjualnya di atas harga yang ditetapkan penjual.
Paham mantap itu? Pada dasarnya barang setelah Anda belikan milik Anda, persyaratan tadi batal. Paham? Mau Anda jual di atas itu, mau Anda jual murah, mau Anda gratiskan, kan harus Anda, barang Anda sudah, hak Anda. Tapi terus,
akan tetapi pihak franchise masih dibenarkan menetapkan persyaratan ini karena franchise melakukan aktivitas niaganya dengan menggunakan nama.
Ya, tapi Anda pakai branding dia. Kalau Anda ingin umpamanya dengan naikkan harga, menurunkan harga, cabut branding dia. Paham? Cabut branding dia, siapa yang belanja lagi? Ada yaitu konsumen baru. Orang kan lihat brandingnya itu. Brandingnya merek dagangnya ini biasanya sudah jelas ini bagus gitu segala macam, ya. Itu yang punya daya jualnya. Royalty hak patennya itu.
Maka atas dasar bahwa setiap persyaratan yang bermanfaat hukumnya dibolehkan. Melihat kepada setiap akad dan persyaratan yang terdapat dalam yang merupakan komponen dari akad franchise dibolehkan, maka hukum gabungan seluruh akad.
Dia tadi kan satuannya boleh kan? Ijarahnya boleh, baiknya boleh, syuruhnya semuanya boleh. Nah, maka bila unsurnya boleh dan sekarang digabungkan dan tidak ada larangan penggabungan tadi seperti larangan Rasulullah menggabung jual beli dengan pinjam minjam, ya, bila tidak ada larangan, hukum asalnya adalah boleh, maka princess hukumnya adalah alhamdulillah selesai kajian kita, tutup bukunya ini, selesai. Atau membaca lagi silakan, tapi selesai sudah saya menjelaskan. Nah, terus untuk membaca.
Maka hukum gabungan seluruh akad dan persyaratan tersebut dalam satu akad yang dinamakan dengan franchise juga dibolehkan, kecuali bila terdapat hal-hal yang diharamkan seperti pihak franchisor mewajibkan agar franchisee menjual koper, rokok, CD yang distribusi, atau hukumnya diharamkan karena barang-barang ini hukumnya adalah haram.
Alhamdulillah, itu juga selesai. Anu selesai? Alhamdulillah.